vám všem přeju hezkou neděli. A můžete se posadit, protože jako chvíli, že se tady budeme, nemám žádný biblický úvod, který by vyžadoval stání. A začnu trošku ze široka, a sice s pátkem. Možná jste si všimli, stání zaregistrovali, i když úplně v Čechách patrné nebylo, že v pátek jsme si připomínali ten svatého Patrika. Svatý Patrik je patron Jeska. Takže všichni, co máte rádi jeskou muziku jako já třeba, tak jste se možná někde zúčastnili nějaký veselý akce, když tady se to nikde moc neobjevilo a dobře se mi úplně slyštělo. Skupinka taky je nějakou jeskou neměla. Takže to byl svatý Patrik a svatý Patrik je něco jako irský svatý Václav. Svatý Patrik přinesl křesťanství do Irska. A my jsme v Irsku, my jsme v Čechách a já budu mluvit o jednom muži, jednom svatém, jak řekli katolíci, který je Čechům rozhodně bližší. Poláci nám říkají, že jsme pepíci. Dneska je 19. března. A já jsem tady, to je nejvtipnější část mého kázání, na začátek se křesťan. Já jsem tady o Josefovi mluvil na začátku adventu 2016, na začátku prosince. A svoje kázání jsem tenkrát končil. Josef si zaslouží naši úctu, pozornost a následování. Svátek svatého Josefa připadá na 19. března. Tak si na jaře na něj můžeme vzpomenout znovu. No a je 19. března, já zase stojím, protože Jarek je ve slamu. A tak bych chtěl všem Josefům popřát všechno nejlepší. A slibuji, že nebudu recyklovat své adventní kázání a pokusil jsem se z toho mála, co o Josefovi máme, vytěžit ještě něco dalšího. Jak jsem říkal, tak o Josefovi toho moc nemáme, protože, a to je jeden z takových typických josefovských znaků, který tak úplně nekoresponduje s tím českým pepíkovstvím, Josef to moc nenamluvil, potažmo o něm to, co řekl, nikdo moc nepopsal a nenapsal. Jak se říká, dělá prostě slabé PR. A proto se někde o něm mluví jako o mlčícím svatém. A to až do té míry, že v některých legendách se o svaté rodině mluví tak, jako že Josef mlčel, Panna Maria všechno a Ježíšek zdárně prospíval. To je taková zkreslující představa, až taková jako karikaturní, ale já bych to chtěl spíš jako obrátit. Zvlášť si myslím, že v Čechách to platí, máme toho plná média, že čím méně má kdo co říct, tím více mluví. A takže nám možná ani tolik nevadí, že Josef toho tolik nenamluvil, protože si myslím, že možná mnohem víc toho řekl svým životem. Já bych se tady soustředil na jednu nebo dva aspekty z jeho života a myslím si, že to pro nás může být posilou, pomocí a pro nás české pepíky možná i takovým jako vedením, aby jsme prvním pepíci a víc Josefové. Matouš 1. kapitola 18. až 24. verš. Narození Ježíše Krista se událo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubená Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě, proto se rozhodl propustit ji k utají. Josef byl, protože byl mlčící, tady můžeme říct, že byl i spravedlivý. Spravedlivý to znamená, že spravedlivý spravedlnost to označuje vše, co je přímé, správné, co odpovídá uznávané normě. Nebudu tady teď rozebírat různý teologický niance tohle toho pojmu, kterých je nepřetarné množství a vzhledem k tomu, když mám odpor teoretizování, tak když bych to dal na té praktické úrovni. A sice O tom budu mluvit o tom spravedlivém Josefovi a myslím tu spravedlnost, kterou jeden středověký židovský myslitel Maimonides shrnul takto. Spravedlivý je ten, jehož přednosti převyšují nepravosti. Zejména teda ve vztahu k Bohu, protože samozřejmě ve vztahu k Bohu neznamená, že někdo spravedlivý, neznamená to, že je nevinný, bez hříchu, nebo tak. Spravedlivý člověk je prostě ten, jehož poměr k Bohu je správný, který obsahuje důvěru, bázeň, poslušnost jeho přikázání. A přesně takovým spravedlivým byl i Josef. Tady čteme, že se zachoval přesně podle toho, co tehdejší boží zákon vyžadoval a navíc to ještě okořenil dávkou lásky, empatie a citlivosti, takže nechtěl tu Marii, která z jeho měla problémy, pokud se týká židovského zákona, nechtěl ji nějak zostudit, ale chtěl to nějak citlivě zlikvidovat. Jak víme, tak se mu to díky Bohu podařilo a tímhletím průnikem lidské spravedlnosti a božího plánu se Josef dostal na cestu, která ho zavedla do Egypta, do různých jiných problémů, do kterých by si jinak jako prostý nazarecký tesař asi nikdy nedostal, ale který ho udělali užitečným v tom velkém božím plánu. A jestliže tady mluvíme o spravedlivém, v souvislosti se zvláštním božím zásahem do lidského života, tak dalším podobným starozákonním spravedlivým do jehož pozemského života zasáhla, tak říkajíc, vyšší moc, je třeba Job. Ten měl s Josefem mnoho společného, byl to také muž bezúhonný a přímý, bál se Boha, vystřídal se zlého. Stejně jako Josef žil takovým poklidným životem, než mu do toho, jak jsem říkal, zasáhla vyšší moc. A byl to takový zásah, na který se poměrně složitě káže a který je takový upřímně řečeno problematický. V té začátku knihy občteme, jak Hospodin konverzoval se Satanem a Satan ho proti Jobovi Hospodina tak jako popichoval a Hospodin Satanovi odvětil. Nuže, měj si moc nade vším, co Jobovi patří, pouze na něho ruku nestavuj. A pak ještě měj si ho v moci, avšak ušetři jeho život. Výsledkem tohoto částečně nepochopitelného dialogu bylo, že Joba pak ani jeho vlastní kamarádi nepoznali, jak vypadal a jak dopadl v začátku tohoto příběhu. Já tady celý ten Jobův příběh nebudu ventilovat, jsem chtěl upozornit na to, že Josef rozhodně nebyl jediný, komu do života zasáhl Bůh způsobem, který je obtížně velmi složitě pochopitelný. A spíš bych z toho chtěl upozornit na to, co oba ty příběhy spojuje a to, že i spravedlivým se mohou přihodit někdy dost nepříjemné věci, že utrpení nemusí být vždy trest a že ta boží nedělní škola života může být někdy dost drsná. Ale pokud čteme pozorně Bible, tak nás to asi nemělo úplně překvapit. V listu Židům se můžeme dočíst. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnosti těm, kdo jí prošli. Židům 12. kapitola 6. a 11. verš. Výsledkem té drsné nedělní školy v případě Joba bylo, že jak si můžeme v závěru té knihy dočíst, Jobu Bohu říká, uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný. Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Snadý něze Job na tomhle atletní pesní škole líbí, že to je taková jako odpověď těm, kteří zastávají tzv. Evangelium prosperity, což si myslím, že je nesmysl. A taky se mi líbí, že to křesťany, aspoň pokud jsou upřímní a čtou Bibli tak, jak je tam psáno, neselektivně podle svých vlastních myšlenek, tak si myslím, že to křesťany nenutí tvářit se za každou cenu pozitivně a že to křesťany jakoby osvobozuje od toho předstírání štěstí, i když se cítí mizerně. Myslím si, že to je pozitivní v tom, že nám to dává tu šanci přiznat si, že třeba vždycky pozitivní není a že křesťan se vždycky pozitivně cítit nemusí. A nemusí z toho mít ani výčitky svědomí, protože, jak jsem říkal, utrpení nemusí být za trest. Kniha Job končí happy endem, což si myslím, že taky není úplně nutný. Hospodin Jehovovi žehná ke konci více než na začátku, takže měl 14 000 ovcí a kos, 6 000 velbloudů, 7 synů a 3 dcery a žili ještě 140 let. Nemyslím si, že to nutný to, aby jsme vždycky očekávali happy end jako v těch bollywoodských filmech. Ale myslím si, že ten happy end v tom vysvědčení v té boží nedělní škole se nerozdává tady na zemi, tak jsem to chtěl říct. To poučení z Jobova příběhu mi připomíná ještě takovou myšlenku, pasáž z knihy amerického františkána a spisovatele Richarda Rohra, který v jedné své knize, která se jmenuje Cesta divokého muže, shrnul 5 základních bodů poselství práv, které stojí na hranici toho, nebo na předělu toho, kdy se dítě, mladík, stává mužem, asi to platí pro ženy, ale to psal pro muže, tak teď nemusím vědět, že za každou cenu genderově kvůli. Richard Roth napsal, že on to těchto 5 pravd pojal jako součást určitého iniciačního procesu, kterým se mladík stává mužem. A těchto 5 práv, moudrosti nebo zásad je řekl bych, další ranou důvazu prosperity, evangeliu prosperity, což činím jako pesimista nesmírně rád. Takže, těch 5 bodů. Život je těžký, jsi smrtelný a jednou zemřeš, nejsi ze všech nejdůležitější, ty tu nevládneš, tvůj život se netýká jen tebe. Samozřejmě kromě evangelia prosperity, jak asi chápete, tak to nabourává i četné současné filozofie nebo teorie osobního růstu a podobně. Dokonce věří, že se stejně je to v přímém rozporu. Ale o to si myslím, že píše to pravdě. A takhle dospěl díky téhleté drsné nedělní škole. Nevím teda, kolik Jobovi bylo, ale já myslím, že na to přechod z jinožství do mužství není nikdy pozdě. Taky dospěl díky boží drsné nedělní škole Job a podobně vlastně otevřel oči Bůh i Josefovi. Josef, jak si to asi dokážeme představit, byl ten tesař z Nazareta, z malého městečka, nevýznamného, tesař byl taky spíš modrý výjimeček, teda nějaká výjimečky neměla jinak, to je jedno. Prostě dělnická profese a tak měl předpokládám svůj život určitým způsobem naplánovaný, samozřejmě v souladu s božím zákonem, souladu s tím, co nejlépe znal, jak nejlépe znal, byla Boží vůle, měl tak nějak nalajnovaný, když si vzal tu Marii, jako když si chtěl vzít tu Marii, tak určitě měl o tom svoje představy, které rozhodně nebyly špatné, ale byly mylné. A pak se mu do toho života rozumně naplánovaného nabůral Bůh, a který mu zcela iracionálně nařídil, aby si vzal dívku, která nebyla košer, asi by se to dalo říct. Musel kvůli ní utíct z domova, nakonec i z vlasti do Egypta. A to, že se stal pěstounem páně, jak je někdy označován, tak rozhodně bych řekl, život jeho rodiny nijak nestandardizovalo a zřejmě se výrazně odlišovalo od všech okolo něho. Jak můžeme číst třeba, když byli s 12-letým Ježíšem v Jeruzalémě v chrámě, což je jenom další důkaz toho, že Josef vedl svou rodinu zdárně a správně a dělal všechno to, co měl, to znamená na svátky, tak jak bylo přikázáno, chodili do Jeruzaléma do chrámu a tam se jim Ježíš ztratil, což asi si dokážete všichni rodiče představit, kdybyste jeli do Prahy do chrámu svatého Víta třeba a ztratil se vám tam děcko, tak tři dny toho nemohli najít, tak není to úplně optimální situace. Tak bych řekl. A pana Maria Ježíše řekla, synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě z úzkostí hledali. On jim řekl, jak to, že jste mě hledali, co jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce? Ale oni jeho slovům nerozuměli. Josef byl spravedlivý, dělal všechno, co měl, a přesto nerozuměl Božímu slovu. A pro nás to může být další poučení, další povzbuzení, další uklidnění, že jestliže Josef nerozuměl Božímu slovu, nerozuměl Boží vůli, nerozuměl, co se děje, tak i pro nás to může být určitým povzbuzením, být ne omluvou, že nemusíme vždycky všemu rozumět. Může to být pro nás povzbuzením, že plně pochopit Boží myšlení je někdy těžké, někdy to dlouho trvá a někdy hodně dlouho. A na tom mlčícím Josefovi si vlastně můžeme znovu ujistit, že i když to tak je, i když tomu všemu třeba vždycky nerozumíme,
i když ty věci nechápeme, tak je můžeme brát takové, jaké jsou, a přesto dál můžeme být Bohu užitečný, dál můžeme hrát tu optimální roli v jeho plánu, tak jako to dělal Josef, přestože nerozuměl, co tady jako Ježíš říká, tři dny se ztratil a pak takovýhle vysvětlení, tak přestože tomu nerozuměl, tak dál vedl svou rodinu dobře, dál plnil to, co měl a dál byl Bohu užitečný. Vytvořil pro Ježíše zjevně optimální rodinné podmínky pro to, aby se mohl rozvíjet a to, že Ježíš byl takový, jaký byl, tak je svým způsobem i díky Josefově víře, Josefově činné víře, díky tomu, jak Josef vedl svoji rodinu. A já už se teď dostávám na závěr, ono toho, jak jsem říkal na začátku, o Josefovi není moc z Bible co říct, a tak bych tuhletu krátkou úvahu chtěl znovu završit tou rekapitulací a připomenutím toho, proč si myslím, že nám může být Josef posilou a oporou. Jednak tím, že si můžeme připomenout, že i spravedliví mohou trpět, mohou zažívat obtíže, problémy, vykolejení jejich plánů. Za druhé to, že tyhle ty problémy, vykolejení plánů a podobně nemusí být vždycky důsledkem hříchu a dokonce ani tyhle ty vykolejení nemusíme vždycky chápat. Přesto tahle vykolejení, tyhle ty problémy, obtíže mohou mít význam v Božím plánu, mohou mít smysl, který my třeba vidět nemusíme, mohou mít nějaký význam pro nás, anebo pro někoho okolo nás. A tak nám vlastně zbývá, někde v písmu, už nevím, kde je psáno, že spravedlivý z víry bude živ. Někdy prostě nám nic víc než ta víra nezbývá, ale myslím si, že to není málo a že pokud se té naší víry budeme držet, pokud budeme i v těch obtížných a složitých situacích našeho života věřit Bohu, že je dobrý a že to s námi myslí dobře, tak i ty obtížné kapitoly života přežijeme a budeme žít a chovat se tak, že to v tom velkém Božím plánu obstojí, že to bude mít význam a že to pomůže buď nám, že líp poznáme Boha, nebo někomu kolem nás, komu chtěl Bůh tímhletím něco ukázat, udělat, pomoci, kdo jí. Bůh je velký a my ty jeho plány ne vždycky úplně chápeme. Tak tolik Josef a jeho spravedlivý život a jsem rád, že nás Bůh tímhletím způsobem vede a pojďme jenom na závěr poděkovat a poprosit ho o to, aby nám dával síly, aby jsme i v těch složitých situacích nestráceli hlavu a nestráceli naději a nestráceli víru a v pevné víře v jeho dobrotu kráčeli dál a mohli být tak užitečný, jako byl třeba Josef. Amen.